Carios pada melan rasul-rasul pasal 24.
Heuleut 5 poe. Ananias panghulu agung tea, sumping ku anjeun ka gubernur. Manehna dibarengan ku sawatara kokolot bangsa jeung pokrol saurang ngaran Tertulus, anu rek ngadakwa Paulus. Sanggeus Paulus disaur, galantang Tertulus ngelakeun kieu pok-pokanana.
Bapak Gubernur anu mulya, kalayan berkah tarekah Bapak Gubernur, abdi-abdi tekendat-kendat ginanjar kanikmatan, tur karaos, yen bangsa abdi ayadina kamajengan, ku kawiyaksanaan Bapak Gubernur. Eta sadayana, boh dimana bae, sapapaosna estu katampi, kasuhun ku abdi-abdi sadaya. Ayeuna supados waktos Bapak henteu patos kaganggu, bade dibujeng enggalna bae, sejanyuhunkeun sih citeres Bapak Gubernur anu parantos kakoncara. Mugi kersa ngadangukeun ieu pihatur sakedap. Ieu jami teh parantos nyata jadi sasalad. Tukang nagiwurkeun urang-urang Yahudi di saalam dunya. Hiji ulon-ulon ti mazhab agama Masihi. Malah kantos nyobi-nyobi menalkeun kasucian bait Allah. Kitu kawitna. Numawi ku abdi sadaya ditangkep. Bari dihukum anu satimpa numutkeun hukum Toret bangsa Yahudi. Nanging kepegat ku komandan Lisias. Eta jami teh dilepaskeun tina genggeman abdi-abdi. Saurna, upami bade ngadakwa mah kedah ka gubernur bae. Upami jinisna ku bapa di Parios, tangtos baris ka uninga sanes kanten paklakan abdi sadaya ka dirina.
Kitu dakwaanana sarta dikuatkeun ku urang-urang Yahudi yen memang kitu duduk perkarana. Gubernur maparin isarah ka Paulus miwarang nyarita. Pok Paulus sasauran,
kumargi Bapak Gubernur parantos mang taun-taun ngatur ieu bangsa, sim abdi moal asa-asa deui ngunjukkeun ieu perkawis. Bapak tangtos langkung tingali, sim abdi aya di Yerusalem teh nembe 12 dinten kalangkung, nyaeta bade ngalakonan ibadah. Iraha tea sim abdi sok kapendak papaduan suma wonten ngarusuhkeun. Boh di bait Allah, boh di tempat pangibadahan, atanapi di tempat sanesna di kota. Aranjeuna sorangan moal tariasa ngabuktikeun pangdakwaanana. Nanging sumeja diangkeun pisan ku sim abdi, yen sajeroning babakti ka Allah nu disembah ku karuhun sim abdi sarerea teh, abdi nganut jalan lempeng. Nyahiji agama anu ku aranjeuna disebat madhab. Abdi ngagaduhan pangarep-ngarep ka Allah sami sareng anu diarep-arep ku aranjeuna. Nyaeta pangarep-ngarep kana hudangna deui anu marawat, boh anu ibadah, boh nu doraka. Dumasar kana eta pangarep-ngarep, sapapaosna abdi teh ikhtiar satekah polah supados hirup teh taya kuciwana di payuneun Allah pon kitu deui ka sasama. Mang taun-taun abdi luntak ti Yerusalem, wangsul deui teh sumeja amal ibadah ka sasama bangsa sareng bade ngalampahkeun kurban. Sabot ngalaksanakeun niat nyaeta nuju abdi aya di bait Allah kasampak ku urang-urang Yahudi di Asia. Harita abdi teh nembe ngalakonan susuci. Teu ngabantun jalmi seueur sareng henteu aya karusuhan. Ku emutan pantes nama anu ngadakwa teh nyaeta urang Yahudi anu ti Asia. Upami aya tea mah kelakeunana. Nanging anu ayeuna parantos araya di darieu oge, mangga teh teuing bade ngadakwa mah. Naon dosa abdi anu kapendak ku aranjeuna nyalika diparios ku mahkamah agama. Rupina, anu dianggap dosa ku aranjeuna teh kumargi sim abdi harita nyebatkeun kieu. Lantaran percaya kana pihudangeunana anu maraot, sim kuring dijagragkeun ka ieu mahkamah agama.
Tapi lantaran gubernur pelik parantos apal kana seluk belukna jalan lempeng, papariksaan ku anjeuna ditunda saurna.
Ieu perkara ku kami rek diputus upama komandan Lisias geus datang.
Geus kitu anjeuna marentah ka perwira tea supaya Paulus tetep ditahan, tapi tahanan enteng bae, bari saurna. Bisi aya kanca mitrana anu niat ngalaladenan kaperluan anjeuna ulah dihalang-halang. Sawatara poeti harita, gubernur Pelik sumping deui jeung Drusila geureuhanna urang Yahudi. Paulus disaur ditimbalan nyaritakeun soal iman kapercayaanana ka Isa Almasih. barang ngabandunganana nepi kana soal bebeneran, soal mawas diri jeung soal hukuman akhirat, anjeuna kacida sieunana. Tuluy anjeuna sasauran ka Paulus.
Cukup, sakitu bae heula. Jung, kaditu deui. Mun kami aya waktu, engke maneh disaur deui.
Sajeroning kitu, Gubernur Pelik teh dina manah-nama ngarep-ngarep kana hadiah duit ti Paulus. Kusabab eta, Paulus mindang pisan disaur diajak kunem catur. Tapi heuleut 2 taun, gubernur teh diganti ku Perkius Festus. Ari Paulus angger keneh diantep dina tahanan. Dumeh gubernur Pelik teh hayang kapake ku urang Yahudi.